Star FM News.
كلهم وعن دقي استيال قطب دورك حلقة نات كل دقي صندون تان وحكم إذا مدح وينك حجين كدلك أبا قدري هلا بوردا عاد كل دقي استيال مغل دون تان ESC أبارة صدول لدعي أوكي على كارين مقالة نيروبي كان عستد ملين دي وكعبنا يا مهردا لقى بربوريي وررك يقود بيدن كاسي صومالي عالم كان دقي استي وحان دنكو هيا حماس والرجيني إني كجواب تهشيس لوبن دقي intaas waxa hayeen qodobada warka ugu door karoon waa duhurnimada jamacada taariikhduna ay ku beegantahay 7 bisha 6aad Juunyo sanadka 2024 halka bisha Islaamka ay sugantahay 2 bisha 12aad Dhulhijja ama Arafo sanadka 1445 Hijriga ku soo dhawaada qodobada asii kuwa kala faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khalifa ayaa warka duhurnimo idin la socodsiinaya ku xigeenka madaxweynaha dalka Rigathi Gachagua ayaa hal abuurada ku buuriyay inay sameeyaan برنامج وبرنامج حوجينية دقمدة واناكسان إيا قيم كجيلال ككالدوان إيا بلشدة غارهان عرورتا وحاوكو عصدي إيني كفوغادان استعمال كمان دوريها أوين ان ددوينها كوعي قليان سامين تارنتان إيلا يدهاي أما إي ددوينها كوعي قليان سامين تارنتان إيلا يدهاي كتشاقوا هيا سيدو كالياداد كهيبادة أولا وحورنتا كولتلي إيني إسعاويان أوين ان نسكو أركين عدو waxuu qof kasto nolosha heer sare ka gaari ugu baaqay inuunan hilmaamin cidii soo gacan qabatay ku xigeenka madaxweynaha dalka Rigathi Gachagua oo arimahan ka hadlayay ayaa waxaadaladiisi kamida
ukifika pale juu usikae hapo peke yako tafuta mtu mmoja bili alikusukuma ukienda juu na wewe pia umuinue
baaqana yu jeedii xilluu ka qayb galay xaflad ee heesaga iyo soo saaraha aflaanta ee lagu magacaabo Kevin Bahati ee haaskiisa Diana Bahati ku soo bandhigeen barnaamij cusub oo laga daawan doono Netflix. Guddiga anshaxa ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee ACC ayaa baaritaano ku sameeyay dhul dadweyne oo la rumaysan yahay in laga dhacay xaafada Karen ee ismaamulka Nairobi. Dhulkan oo ah 5.12 eekar ayaa waxaa leh dawladda hoose ee ismaamulka Nairobi balse waxaa si sharci darro ah kula wareegay ganacsato. Ganacsadan ayaa dalbanaya in la siiyo lacag dhan hal dibic lawatan isdeed bilyan oo shilin oo magdhowa. Ku xigeenka madaxa fulinta ee guddiga ESC Cabdi Maxamuud ayaa laga soo xigtay in qiimaha lacageeda dhulkan uu yahay 400 milyan oo shilin. Ganacsada xaafadda Maweyne ee deegaan baarlamaaneedka Milindi ee ismaamulka Kilifi ayaa cabasho ka muujinaya in dowladda hoose ay ka burburisay goobo ay ku ganacsanayeen. Waxay sheegeen in aan waqti ku filan la siinin ka hor intaanan meheradaha dhulka lala simin. Ganacsada ayaa intaas ku daray inay goobaha laga dumiyay ku shaqeysanayeen muddo 30 sano waxayna doonayaan in dawladda hoose ee ismaamulka Kilifi ay siiso xarumo kale waxaana hadaladoodii ka mid ahay ganacsatada
watu hapa tulioathirika ambao ni wenye nyumba za hapa ni watu 11 wale wengine ni watu ambao walikuja kukodisha kufanya biashara zao sasa hatuelewi ni shida gani iko hapa ndani paka tunapelekwa hivi kwa siku tatu nyumba zinavunjwa ndikijaribu kuongea na mheshimiwa hataki kutujibu tukijaribu kumwambia yule contact atuelezee hataki kutuelezea ambapo mimi namuelezea barabara ya kwanza ilikuwa ndani ya show ivunje mpaka Cleopatra haiko ikakataliwa
barabara ndio hii yenye walikuwa wamepima mwanzo kukakuja complaints kwa kuna watu wameguswa plot zao what they had to do walikuwa wanafaa wakuja waongeze more space ili kuridhisha wale ambao plot zao zimeguswa but ikaja ikageuka from mita 9 zenye wanataka kufikia jana wanasema wanataka mita 30. Hasa tukashindwa kwani barabara yenye ilitengenezwa wanyo waliomba mwanzo mita 9 paka ikapoa contractor ameanza kazi. Inabadilika vipi kwa sababu ya complain ya watu wawili watatu hapa wenye wamesema barabara hizo zimeguswa ifike mita 30.
Hasa te wakiilka deegaanka hoose Sheela Emilindi Maxamed Abu Nur ayaa sheegay in meelaha la dumiyay ku yaaleen agaarka wadada oo la ballaarinaya.
Mimi nilikuja hapa na contractor kumuonesha barabara ni njia gani ambayo itapita. Baada kuitoa hii barabara kumuonesha contractor kama gamawa akasafisha hii barabara. Kumbe hii barabara ilikuwa tume yule contractor ameichimba ama ameiweka kimakosa. Hii hawa wenye plot ya 546 wakaja wakanipigia simu wakanambia hii barabara ambayo tumeiweka hii sahihi niko kimakosa kwa sababu tumeingia katika plot zao. Tukaja tukaangalia kwa ni kweli tumeingia katika ploti ambayo ni 546. So nikawachukua tukaenda kwa ward administrator na sub county administrator kwenda kuangalia hiyo mapu ya hii barabara. Baada tukaenda kuangalia ndio tukaonyeshwa ile mapu.
Waxaad diwaad baxsamay qoysaska saameynta ka soo gaartay daadadka ee tuulada Maroro ee ismaamulka Tana River. Ilaa 200 qof oo dadkan ka mid ah ayaa waxay dhaliileen masuuliyiin ka soo horjeesteen barakacyaasha ee dawladda u daad gureysa meelo kale. Waxayna sheegeen intaasi ay sababi karta kala qaybsanaanta bulshada.
Sisi kama wananchi wa sehemu hii, watu wale waathiriwa kitoka Mororo na Ziwani na Bakuyu, ile cluster ndio tunaiunga mkono hii wananchi waende, wana serikali na county government wako tayari kusaidia hawa wananchi mambo ya mabati na miti ya kujenga.
Tunaunga mkono serikali ya county, tunaunga mkono serikali kuu, watupeleke sehemu salama. Watoto wetu wamekosa kusoma, watoto wetu wanakosa elimu, wanawake wetu wanateseka kwa kuchota maji kwenda kuvunja kuni sehemu mbali, kwa kuchota maji sehemu mbali. Watoto wadogo wanahangaika kwa baridi, watoto wadogo wanahangaika kwa mbu, watoto wadogo wanakosa elimu msingi. Itakuwaje tukose kwenda kuishi sehemu salama ilhali serikali imetupangia kwa ajili ya watu wachache?
Ile changamoto tumepitia Mororo ni changamoto kubwa sana. Tunaomba serikali atupeleke mali ambao kwamba maji aweza katufikia. Tumetoroka madu Mororo, tumekuja Bula Baraka, bado maji natufata. Tunataka kwenda juu zaidi, na serikali atupeleke uko mali ambao kwamba inaweza kutusaidia maji isitufikie.
Warbixin laga soo saaray raay ururin ay sameeyay shirkadda InfoTrack ayaa muujinaysa in 104 dadweynaha la wareystay ay sheegeen inay fahansan yihiin hindi sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan ee Finance Bill 2024. Marka la eego gobolka Bartamaha Kenya, waxaa heerkan ka warqaba 62% halka dhanka bari tiradan ay tahay 41%. Dhanka waqooyi bari 104 ee Kenyaanka halkaas ku nool ayaa sheegay inaan ka warqabin hindir sharciyeedka maaliyadda ee uu maamulka Kenya Kwanza doonayo inuu ku helo dakhli dheeraad ah. Daraasadkan ayaa la sameeyay 23-29 bishii sanad ee sanadkan ayaa waxaa ku cad in dhanka jinsiyadda 109 dadka lagu wargeliyay qorshahan ay yihiin rag marka loo barbar dhigo dumarka ama dumarka. Maareeyaha cilmi baarista shirkadda InfoTrack Jovin Wayingo ayaa laga soo xigtay in dadku ugu badan ay faansan hindi sharciyeedka ee da'doodu u dhaxaysa 14-15 sano maadaama ay ku hulan yihiin arrimaha maaliyadda. Wayingo ayaa intaas ku daray in 85% shacabka la wareystay ee waqooyi bari ay sheegeen in hindi sharciyeedkan uu wax saameyn ah ku yeelan doonin dhaqaalaha dalka. Sidoo kale 81% ee shacabka ayaa ka soo horjeestay in la dhaqangeliyo cashuurta 2.5% ee qiimaha baabuurta. Dhanka kale 87% ee dadka ka qayb qaatay cilmi baarista shirkadda daraasaadka ee InfoTrack ayaa ka soo horjeestay cashuurta dakhliga ee 16% ee lagu soo rogay rootiga ay Kenyaanka inta badan subaxii ku quraacdaan. 86% ee Kenyaanka ayaa ka soo horjeestay soo jeedinta in 16% la cashuura adeegyada maaliyadda iyo caymiska iyo hanaanka lacagaha la isugu diray loo soo gaabiyay M-Pesa. InfoTrack ayaa sheegtay in si guud 77% ee Kenyaanka ay aaminsan yihiin in hindi sharciyeedka maaliyadda uuna wax saameyn ah ku yeelan doonin xaaladda dhaqaale ee dalka, iyadoo 13% ee arrinkan rajo wanaagsan ka muujinayaan Madaxa wasiirada ee dalka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee qurbo joogta Musaaliya Mudavad ayaa saxiixay habraaca ogolaanaya in si xor ah isugu socdaali karaan xoolo dhaqatada dalalka ku mideysan urur goboleedka IGAD. Tani ayaa timid kadib markii uu magaalada Nairobi kulan kula qaatay wafdi mataliyay xogeynta IGAD ay hoggaaminaysay madaxa urur goboleedka ee dalka Dr. Fatuma Aden. Mudavad ayaa carabka ku adkeeyay in nidaamkan uu horseedi doono in wadamada xubnaha ka IGAD aynan xadidin dhaqdhaqaaqa xoolo dhaqatada raadsanaya biyaha iyo daaqa.
89.5 STAR FM Galgaduud.
Haatanna Soomaaliya, wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan looga hadlay dagaalka ka dhanka argixisada ganacsiga iyo horumarinta beeraha la qaatay wafdi ka socda dalka Iraq oo Muqdisho ku sugan. Safiirka Soomaaliya oo fadhiya dalka Iraq Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa warbaahinta uga warbixiyay waxyaabaha ka soo baxay kulamadan.
Waxa waftigu uu la kulmay oo ku soo ugu yimid qaraa ee meesha ay degan yihiin wasiirka arrimaha gudaha iyo sidoo kale wasiirka amniga oo labadaba runtii ay kala hadleen waftiga baahiyaha loo qabo in la iska kaashado dhinacyada la dagaalanka argagixisada iyo tajribada ay Iraq ay u leedahay runtii majaalkaasi in laga faa'iideysto. Waxa kale oo la isla qaatay in Soomaaliya ay dowladda Iraq ay ka caawin doonto dhinacyo badan oo runtii khuseeya dhinaca amniga iyo sidoo kale dhinaca shuruucda oo runtii la iska kaashan doono. Waxa kale oo iyagana waftiga booqasho ugu yimid oo markaa meesha deganaayn ku soo booqday wasiirka beeraha, isaguna sidoo kale runtii wuxuu ka hadlay dhinacyada la iska kaashan karo oo labada dal ay runtii iska kaashan karaan oo ugu horreyso dhinaca teknoolojiyada oo dalka Iraq uu ku horumaray waraabka iyo taqniyada casriga la adeegsanayo. Waxa kale oo la isla qaatay in lasoo nooleeyo mashaariicda hore ee dalka runtii walaalaheena Iraq runtii ay ka sameyn jireen ka fulin jireen oo boorka dib looga tumo. Waxaa guud ahaanba la isla gartay iyadoo ay sii socoto booqashada waftiga ku joogaya dalka maalmahan dhowe soo socda inay noqoto bilow hor leh oo lagu xoojinayo xiriirka labadeena dal. Annaguna safaarad ahaan waxaanu ballan qaadnay xiriirkaasi runtii inaanu adkayno hore u marino.
Qaramada midoobay ayaa dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeysay xubinnimada Soomaaliya ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay inta u dhexeysa 2025 ilaa 2026. Soomaaliya waxay soo martay waddo dheer 30 sano ee lasoo dhaafiyey iyadoo ku socotay waddadii nabadda, barwaaqada iyo amniga. Doorashada kursi ka mid ah golaha ammaanka waa aqoonsiga horumarkaasi lama hadiyo, ayuu yiri James Swan, ahna xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Soomaaliya. Soomaaliya waxa ugu dambeysay xubin ka mid ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay intii u dhexeysay sanadihii 1970 ilaa 1972. Madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay ka mid noqoshada Soomaaliya ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay marqaati ka tahay dib u soo kabashada waddanka Soomaaliya, siduu hadalka u dhigay madaxweynaha waddankaasi Xasan Sheekh Maxamuud. Intaanan caalamka u gudbin, wararka naga soo gaaraya tuulada Buura Wadal oo ku dhawaad 30 kiiloomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Gurube balse ka tirsan gobolka Sool ayaa wararka naga soo gaaraya sheegayaan in halkaasi ka jirta xiisad nololeed aan iraadi colaadeed oo u dhexeysa ciidamo ka kala tirsan maamulka Puntland iyo kuwa SSC Qaatumo. Xiisadan ayaa salka ku haysa kastan canshuurada lagu aruuriyo oo ay Puntland ka hirgelisay deegaanka Buura Wadal iyo deegaano kale oo hoos yimaada gobolka Sool, taasoo ay ka hor yimaadeen ciidamo ka tirsan maamulka SSC Qaatumo. Maalmo ka hor, wafdi uu hogaaminayay xisaabiyaha wasaaradda maaliyadda ee maamulka Puntland ee gobolka Sool ayaa booqday deegaanka Buura Wadal, ayagoo sheegay inay la dardargelinayo ururinta canshuuraha gobolka Sool. Socdaalka wafdigaasi iyo kastamka laga furay Buura Wadal ayaa xiisad ka dhex abuurtay labada dhinac, iyadoo dad siyaasiyiin ah ee ka soo jeeda gobolka Sool ay cambaareeyeen tallaabadaasi, ayagoo sheegay in maamulka Puntland uu faragelin ku hayo deegaanada SSC Qaatumo. Weli ma jirta cid ka tirsan SSC Qaatumo iyo Puntland oo ka hadlay arrimahan. Qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyey. Markaan Muuliid aan ka cusub inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
Mahadsanid Maxamed Axmed. Weerarada ay ciidamada Israa'iil ka wadaan Gaza ayaa waxaa tan iyo saaka waaberigii lagu dilay in ka badan 15 qof oo Falastiiniyiin ah. Dhanka kale, hay'adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn MSF ayaa sheegtay in isbitaalka Al-Aqsa Hospital ee magaalada Deir al-Balah ee bartamaha Gaza uu la mid yahay markaba quusaya. Waxay hay'addu sheegtay in duqeymo Israa'iil maalmo ka wadaan magaaladaasi in ay sababeen dhimasho iyo dhaawac xad-dhaaf ah oo aanan xamili karin saraakiisha caafimaadka isbitaalka. Laga soo bilaabo 7-da bisha 10-aad ee sanadkii hore, waxaa duqeymaha Israa'iil ee Gaza lagu dilay ugu yaraan 36,654 qof oo Falastiiniyiin ah, halka la dhaawacay 83,309 qof oo kale. Dhexdhexaadiyaasha matalaya dowladaha Qatar iyo Masar ayaa sheegay inay rajaynayaan in ururka Xamaas ee waddanka Falastiin uu jawaab ka bixiyo soo jeedin la doonayo in lagu soo abjaro duulaanka militari ee Israa'iil ee ka wado Gaza. Tani ayaa imaanaysa iyadoo labada dhinac lagu cadaadinayo inay ogolaadaan xabajoojin. Dhanka kale, ugu yaraan 4 qof ayaa lagu dilay duqeymo dhanka cirka Israa'iil ay ku qaaday dugsi imaamusho qaramada midoobay kaasi oo hooy u ah barakacyaasha bartamaha Gaza. Militariga Israa'iil ayaa dhankiisa sheegaya in qaar ka mid ah dagaalyahanada Hamas ay halkaasi hooy ka dhiganayeen. Hay'adda caalamiga shaqaalaha ee ILO ama International Labour Organization ayaa sheegtay in tan iyo markay bilowdeen duqeymaha Israa'iil ee marka Gaza in heerka shaqaalaha halkaasi ka jirta ay noqotay ku dhawaad 180. 132 ee shaqaalaha ayaa waxay ka jirtaa daanta galbeed ee heysta ee dalka Falastiin. Ugu dambeyntiina kooxo u ololeeya arrimaha dimuqraadiyadda ee dalka Suudaan ayaa maanta Jimcaha sheegay in ilaa 40 qof lagu dilay weerarkii maalin ka hor. Saraakiisha sida militariga u tababaranay RSF ee dalka Suudaan ay geysteen, waxayna tani ku soo aadaysaa iyada oo RSF iyo ciidamada qalabka sida ee Suudaan ay dagaalamayaan tan iyo bishii 4-aad ee sanadkii hore. Kooxaha militariga ee dalka Suudaan ayaana sheegay in ay ka falcelin doonaan weerarkaasi. Wixii ku soo kordho halkan ayaad kala socon doontaan qodobada caalamka anaga intaa aan dib idinkugu celiyo. Maxamed Axmed
Mowlid waa umaasan yahay warkii duhurnimaad kala socoteen idaacaddii Saafim. Waanaga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliifa ee idin warramayay Mowlid Maxamed Shuuriya oo caalamka akhriya ayaa warka soo saaray. Cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay. Ciwaankeeduna yahay www.saafim.co.ke, halkaasoo qaab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay.